Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyo sumen baka maken tonga beke landa kabasangu na beto nandinga ki kongo na ntola kinzo nzulu konso musiara Afrika. Na basangu ebe tatubila ntete kutambula manaka rudia ya kususa bimpumbula elera ya Uganda mutina kena kutambula na tegitok ya dungu na kizunga ya Oriental na mwabantangu tulintu mamamba tatendula. Kaka na basangu ya ebe takuna vena kutubila kabu ya insi ya Grand Bretagne mekato na kopesa na insi na beti samu na kubongisa banzila ya sele kadmio sweta luta na nzila samdu kwa nene ya mbongo ya inza betke bokila kamingi Bank Mondial mio sweta kwa zaba ya upina mwabantangu. Lukutaka na sadek ya kena kufukisa kaba insi ya ntoto na betu Afrika ya insi ya meta dira minki mvua manayo ya manisaka mazunu awana mbunza kinsha sabu wala kimfumesi na betu bangimbidi ya ntoto na betu wa kungu kisha sa metula mpe kivuvu na bau mingi na bisara na bau inki mutindu bake na kusumbaka ve mingi miyimbu na bau na kutala tibatu kena kuyibaka yao batata bamba matala nkufya basa ngubitu kivuwa na yao na ndinga kikongo. Beke mingi na kulanda betu na isangi na kizunga ya Oriental matondo mingi. Manaka rudia sabu na kususa bimpumbula elera ya Uganda ya ondeke na kutambula mbote na tegitoki ya dungu na kizunga ya Oriental bizapisaka yao na nima mvula musi ya bisaulia nitwadisi na yao kwenye kakupesa rapok musi na nitwadisi ya tegitoki ina ya dungu na kutuba nandi kitezo ya bimpumbulu ina ya Uganda nkama tatu ba onde baka kalufwa mpe bamevutulaka mingi na ntoto na bau. Asele katoni tumbanza nguye kia mkuna beton selbe maswa.
Tuadisi ya makesa akendo wana nadungu za bisakati. Tangu baba ndaka manaka ya kukulu kunwanisa ba elera. Manaka nazina rudia na ngonda ivo ya mvula meluta. Ba elera ti mabuta na bao vandaka difunda mosi na nkama zole. Kati na bao binwani nkama tanu. Tuadisi ya makesa akendo wana nadungu. Landaka naka kutuba ti makesa nyoso tatu ya bainsi ya Sudan, ya Uganda ti ya RDC. Kesa la kisalu ya ngolo ba umene kufwa ba elera. Kama tatu na makumi zole na tanu. Baka ngakampe ba elera kumi na sambwadi, ba pesa kabau na maboko ya makesa ya Uganda. Babo tulaka diaka abana kama tanu na kumi na sambwadi na maboko ya ba elera. Binwani yankaka ya elera, ba FRDC mene kula bau, yebame kota na Republic Centrafricaine. Na ina nyonsa obeno fana zabati, nkangu fana futuka na mbwala. Kolonel Mundos Moindo ke lomba na bantuadisi ya ba teritwari ti, ba lomba na bantu nyonsa oti bau futukila bisalu na bau, sambu ba elera kele diaka ven na mabwala ya bau tinaka. Makesa FRDC mekula bau nyonso.
Yasele kana mutinu beme katona kumona yao ya vwanda kave toni tumambamba kasi noela luzitu kabombi. Kubanda mvula mafunda zole na hii ya UNPDR mebasisa kabatu mafunda nkama mosi na zole na ndonga ya bimvuka bimpumbulu sambu nandamuna yao ya ntete sambu nandamuna yao ya hii ya zole UNPDR kena kususa mutindu ya kufutule na mabuta na bau mafunda tatu na nkama zole ya batu ya yao meka tukaka na kubasika na ndonga ya bimvuka ya makesa asele kansangunjonsu ya pesa maka na mbuta grevis ditende ya kena kusalaka na inzo ya UNPDR awa nambaza kisha sa ya nizabisaka yao na nzetelo ya bilumbu zole ya nisalaka na kivu ya nsi mfuna nzetelo ina ya vwanaka mingi ya kulomba na bimvuka ya kena kupesaka UNPDR maboko na kusala nyoso sambuti manaka ya ya kuzalunga beto landa dina kinzo nzoro ya Street Mujinga.
Toutes ces personnes maintenant, c'est question de voir comment.
Bantu ya union sobeto kesa na kimutindu kusadisa bao, kupesa na bao bisalu tombongo sambu na kukuma minkiti, sambu wa kudisadisa. Sambu na kizunga ya Sud Kivu, na mbala ya ntete, bantu mafunda kumi na mosi, katukaka na bimfuka ya bimpumbulu, na mbala ya zole, bao vandaka bankama tanu. Bantu ina nyonso bao kele kaka awa na Sud Kivu. Mingi mekuzwa bisalu ya fioti fioti, sambu na kuzingila. Nantangu yae, mono kele tuba, bantu mafunda zole Caritas ke pesa na bao malongi mpeke sadisa bao na ndimba ya Ruzizi tina Uvira
toute la plaine de la Ruzizi jusqu'à Uvira
na kizunga bandement bake na kopesa malongi na bimpumbulu ya kenanti ya kizunga yai na kubasika na ndonga ya makesa to na kukota na ndonga ya FARDC Aseleka malongi yai ya pesa makani kwa mazo na wamaza na teritori ya kabambare na lusalusu wa kimvuka kena kutalaka mambo angemba na kizunga mandema ya vwana pia bambuta Monique nitangu ya Rigobert Yumandwani na Adolphine Ngoi.
Twadisi ya insi Joseph Kabila ke pesa na nkango ya Maniema diluwa kuu ya kufutula minduki nyonso. Muntu ina ke futula ve munduki na yandi bake mwana yandi bonso kimpumbulu. Yake bampova ya twadisi ya kizunga Maniema Didi Manara Linga ya vandaka mazono na wamaza. Bake bandampe kutunga batante na kilumbu kumi na sambanu ya ngonda yai. Manaka ya kufukinisa binwani ke salama kubanda kilumbu makumi zole na nana ti kilumbu ya kumi na sambwadi ya ngonda kumi. Ntwadisi ya 7e region militaire za bisakati kinwani nyonso ke vutula munduki bake pesa yandi mwa mbongo. Kasi binwani nyonso kena malua kuzole. Baina talanda malongi malumalu na Maniema ba atatinda bao na nima ya malongi na centre ya Luberizi na Sud Kivu samu na kukota na makesa FRDC. Baina kezo la vutuka na nkangumpe, bayankaka bake pesa na bao lusadisu na UNPDDR, bayankaka diaka, manaka ya kufutula bao na nkangu keta la diambu na bao. Beno fana zabati, bantu nyoso baka maka kimfuka ya Monique na ya mfumu ya DDRRR ya Monique, baina katukaka na goma, bao nyoso nde solu la kampe mwangisaka nsangu na binwani nyoso ya bimfuka ya bimpumbulu samuti bao bika minduki. Zwa makampe na manaka ina ya kumwangisa nsangu yai, mbuta mula ila sena Nantumwa elu yalu ya Maniema mbuta tutu.
Jaka wana kadnuela luzitu kabambi meno nataka bet nanzila nkaka. Kile bubia ya mbuta Thomas Gueret mbuta luyalu ya insi ya Grand Bretagne ya kena kutala kabanguiza ntiba insi anzenza pe mama Marie Françoise Marieli ntwadisi ya Bank Mondiale awana insi na beto tulaka maboko na mukanda mosi ya kupesa lusalusu ya ba milion makumi tatu nandana ba livre sterling ya zola tuba minki tezo ba milion makumi sambanu nandana ya ba dola gansi Amerika samu na kubungisa banzili banzila muzola tuba mingi ya ntoto na beto République Démocratique du Congo na kuyika mbongo ya in talu nyuso ya mbongo ya Grande Bretagne me pesa na insi na beto aseleka melunga ba milion makumi sambanu na sambanu ya livre sterling sangu ya onsel menkinsi na Tony Tumamamba.
Mukembo inavukisaka bantumwa ya inti ya Grande Bretagne ya Bank Mondiale tiba mbuta lualu. Samu na ntumwa ya Bank Mondiale na inti ya RDC mbongo inatasadisa samu na kutunga banzila ya inda ya bakilometre nkama sambanu na kati ya bakilometre mafunda 15 ya bakezo la tunga samu na kutombula ya inti ya RDC. Ya fuwana kusepseti, bameta la kaka diambu ya banzila veka ansi, bame bulampe mtonso na bisalu ya kutani na bifangu wanzambi bwela diaka kupesa lualu mbongo samu na kuyadila bisalu ina nyoso. Na ndamu kaka ya fwana kuzepisati bandila ina bambuta ya inzwa lualu ya travaux public mepo na kubongisa meba kama na kati ya bambanza nene ya inti na beto. Betu zepisati inti ya Grande Bretagne mepesa ba milion makumi tatu na nana ya ba livre sterling samu na bambula tanu samu na kusadisa lualu na kubongisa bandila ya mfunu na kati ya inti. Baya antikaka abisalu ina nangona nsambwadi meluta na Kisangani na province oriental.
Tuni tumamamba betika na kubikala daka kintuwa di mpama veba ngimbidi ya insi na betu bame tula kivuvu. Mingi na kintuwa di afeti kusalama na kati ya ba insi antoto na betu Afrika. Mutinu kena kolomba kimvuka Sadek bazabisaka nyosu ya na kusimama lukutakao na mbala makumi zono na hivu wa Sadek ya mbana kamazono. Awa nabwala kimfumu Kinshasa bangimbidi ya Republic Demokrati di Kongo. Metula ntimati muibi ya kena kusalama kana wankunga na bau ya kekuiza manisa. Ntangwa Jose de Chakte menga na nge tuni tumamamba.
Bangimbidi ya inti na beto ya Kongo Kinshasa vwanda kampe na kati ya bambuta ya babo kilaka na lukutakano wa makumi zoe na ivo wa kimvuka ya Sadek. Na kati na bao meba kama Kofi Olomide bwela diaka njama makanda we rason. Kofi Olomide zepse kati ya fwana ndebaka tula bandilu kati ya bainti ya ntoto wa Afrika mutindu bainti ya mputu mesala samuna kusadisa bangimbidi na kisalu na bao. Nandamu nandi njama makanda we rason zepse kati kimvuka Sadek lenda sadisa bangimbidi na kubongisa kisalu na bao. Yandi nde na kati ya bainti mingi ya ntoto Afrika bake imbaka bamiyimbu ya bangimbidi ya inti ya RDC kansi bake futaba ukima ata mosive. Samuti bazi tisa bainti ya bangimbidi ya Kongo Kinshasa bangimbidi mingi ke lomba ndeluyalu wa RDC kubongisa mutindo ya kuyadila inti. Samuti bainti ya nkaka ya kimvuka Sadek kupesa inti na beto luzitu.
Bimvuka kena kutalaka bainti wa batu meloma na pake general ya inti na beto na kutala diambo mbuta Robert Ilunga kentodisi ya kimvuka ya les amis de Nelson Mandela ya melungisa bobi ya bilumbu zole bilumbu kitezo akumuzola tuba mingi nteta ufonaka na buloko ya anek na Gombe pe bobi ya nideke na kutela meso na police judiciaire kaka kumina Gombe na masola bafonaka na yao bobi ya tiba pandisangu mantodisi ya bimvuka ya bameza bisati bapulusu zola kave tiba pesa na mfumi ya insi mukanda kena kuzebisa bifu ya bambuta anek na kusalaka ntendula nyosu na mbuta nti Luanda ya kentodisi ya Kodo na kizozolo ya Jeff Ngoi.
Hier nous avons prévu un sit-in à Mongali.
Mazono wetu bongisaka kukwenda na Mongali ma wapi sika bantu adisa bayinsa ya Sadek Vuanda kesala lukutakano na bau. Samna kumonisa kiadi na beto mutindo bamekanga nkundi na beto yakenwa ninaka bayinsa wa bantu. Kansi bampulusi Vuanda na bifulu nyonso kuna na Mongali ma mpeba pekisaka beto na kupesa mukanda kubukuta na beto na maboko ya mfumo insi Joseph Kabila. Samu yandi zaba mutindo bisadi ya anerke nyokula bisadi ya bayinsa wa bantu bwela daka bapanisangu. Ndu aner mepesa nkundi na beto na maboko ya bisalo masonga betu kelomba na mfumo wa bazuzi ya inti na beto na kujisa ya bainto wa bantu sa mbantu wa aner kena luzito wa tafioti vya samu na bisalo masonga
siya la justice de s'assume.
Na kumanisa bisala kutula kukanga muzola tuba mingi batu kena kuzitza vebanti kwa insi na beto kena kulandakana awa na insi na beto zuzi ya tadnu ya mekanga manabu kundi ya kufutula ndonga yai kele mbuta Rome Gubala ya seleka pake general ya mbazalubu mashi kele kubanda kilumbo ya mazono ya yani kena kutela meso na buloko akasapa bake na kufunda mbuta Gubala ya seleka na kundi ya mafunda makumi tatu na sambana ba dolar ya mama musu na mbazalubu mashi ya fwanake na kukinga tiba zenga jambu nandi na kutuba ya mfumu ya bazuzi ya inzo yina ya lusansu bake na kulandila jambu yai mpambave ya mekanga masambu na mbongo ya mama yai mutinu bedumeka tuka na kusebisa yao. Na lusa lusa Sylvain Baugwere na ndila mashini Tuni tuba mamba Noela luzi tuka bambi Kusu musiara Afrika Bafona katoton vimba Samuna basangu na betu na dinga ki Kongo baby kalambote
Okapi
Okapi
Radio Okapi.